Яратылыш. 42-нче бүлек. Йосыф агаларының Мисырга барулары. Яқуб Мисырда икмәк барлыгын билеп угылларына: "Сиз нәрсә бер-берегезгә карашып торасыз?" диде. Аннары: "Мисырда әнә икмәк бар дип ишеттем. Исән калыйк, үлмик дисәк, шунда барып икмәк сатып алып кайтыгыз" дип үстәде. Шулай итеп Йосыфның уң кардәше икмәк сатып алыр өчен Мисырга юнәлде. Әмма Яқуб Йосыфның энесе Биньяминны агалары белән бергә җибәрмәде. Ул бу булмагае дип курыкты. Мисырга икмәк сатып алырга килүчеләр арасында әнә шулай Исраилнең угыллары да бар иде. Чөнки Кәнгән җирендә дә ачлык хөкем сөрә иде. Йосыф исә Мисырның баш түрәсе сифатында килгән бар халыкка икмәк сата иде. Йосыфның хозурына килгәч, ун кардәше итагать белән аңа баш иделәр. Йосыф үзенең агаларын бер күрүдә үк таныды, әмма таныганлыгын сиздермәде һәм алар белән бик кырыс сөйләште. Сорады: "Сез кайдан килдегез?" диде. Тегеләр: "Без Кәнгән җиреннән икмәк сатып алырга килдек" диделәр. Йосыф үзе агаларын таныса да, тегеләр аны танымадылар. Йосыф агалары турында төшендә күргәннәрне хәтеренә төшереп аларга: "Сез шымчылар, сез монда мәмләкәтнең шәрә урыннарын карарга килгәнсез" диде. "Юк, әфәндебез" диделәр кардәшләре, "без синең колларың, монда икмәк сатып алырга дип килдек. Без бер ата балалары, намуслы кешеләр, без колларыңның бер кайчан шымчылык иткәннәре юк." Йосыф "түгел" дип кисте. "Сез монда мәмләкәтнең шәрә нукталарын күзәтергә килгәнсез. Кардәшләре, без синең колларың, Кәнгән җирендәге бер кешенең угыллары булабыз. Абыйлы энеле 12 туган. Иң кеше энебез әтиебез янында калды. Ә бер энебез инде юк" диделәр. "Әйтәм бит, сез монда шымчы булып килгәнсез" дип кабатлады Йосыф. "Шуңа күрә сез сынау үтәргә тиеш. Фиргаунның гомере белән ант итәм. Кеше энегез монда китерелгәнгә кадәр сез моннан бер кая да китә алмаячаксыз. Арагыздан берегез иегезгә кайтып, энегезне монда алып килсен. Калганнарыгыз монда тотык булып калыр. Сөйләгән сүзләрегез хакмы, түгелме икәне менә шунда ачыкланыр. Энегезне алып килмисез икән ул чакны, Фиргаунның гомере белән ант итәм. Сез чыннан да шымчылар булып чыгасыз." Шулай дип Йосыф аларны 3 көнгә сак астына куйды. 3-нче көнендә аларга әйтте: "Исән каласыгыз килсә, мин әйткәнне эшләрсез. Чөнки мин Аллаһыдан куркам. Әгәр намуслы кешеләр икәнсез, арагыздан кем дә булса берегез тотык булып монда калсын. Ә башкаларыгыз ачлыктан иза чиккән гаиләләрегез өчен моннан икмәк алып китәр. Ә инде сүзегезнең хаклыгын исбатларга һәм үлемнән котылып калырга теләсәгез, кеше энегезне минем хозурыма китерегез." Кардәшләр күнделәр. Алар бер-берләренә булай диештеләр: "Хактыр. Без кардәшенебезгә карата кылган эшебезнең язасын татыйбыз. Без аның җаны газапланганын күреп тордык. Ул бездән ялвара-ялвара үтенде, әмма без тыңламадык. Инде шул эшебез өчен безнең башка да кайгы килде." Арадан Рубин җавап биреп, кардәшләренә әйтте: "Мин сезне кисәттем түгелме? Малайга яманлык эшлисез, тыелыгыз" дидем, "ләкин сез тыңламадыгыз. Менә баланың каны хәзер бездән үч ала." Йосыф белән Тылмач аша аралашканга, кардәшләр хәзер Йосыфның бу сүзләрне тыңлап аңлап торганын белмәделәр. Йосыф кардәшләре яныннан читкә китеп елап алды. Аннары янәдән алар янына килде. Сөйләште, аңлашты һәм араларыннан Шимонны айырып алып, барысының да күз алдында агасының кулларына бугау салырга кушты. Йосыф агаларының Кәнгәнгә кайтуы. Аннан соң тагын әмер биреп, кардәшләренең йөк капчыкларына икмәк тутыртты. Юлда ашарларына өлеш чыгарып, икмәк бәһәсе өчен алынган көмешне һәр кайсының капчыгына кире салып куярга кушты. Барысы да Йосыф кушканча эшләнде. Кардәшләр үзләренең икмәкләрен ишәкләргә төяп, кайтыр юлга чыктылар. Төн кунарга туктаган җирдә кардәшләренең берсе ишәгенә азык бирү өчен капчыгын шиште. Һәм капчык авызында ук үзенең икмәк сатып алганда түләгән көмеш акчаларын күреп, кардәшләренә: "Менә, минем көмешем үземә кире кайтты. Капчыгымның авызында ята" диде. Курку аптыраудан һәммәсенең йөрәге кысылып килде. Тетрәнә-тетрәнә алар бер-беренә: «Аллаһының безгә күрсәткән бу хикмәтләре нәрсәне аңлата икән?» диештеләр. Кәнган җиренә, Яҡуп янына ҡайтҡач, алар үз башларынан үткән барлыҡ бу хәлләрне аталарына сөйләп бирделәр. Ул мәмләкәтнең хужасы булған кеше безнең белән бик ҡырыс сөйләште, диделәр. Ул безне бу илдә шымшылыҡ итәргә килгән кешеләр дип ҡабул итте. Без аңа аңлаттық: «Без намуслы кешеләр, безнең шымшылыҡ иткәнебез юҡ», дидек. Без бер ата балалары, абыйлы, энеле 12 туған, біребіз инде юҡ, ә иң кешебез хәзер әтиебез янында Кәнғәндә ҡалды, дидек. Ләкин мәмләкәтнең ул идәрәшесе безгә әйтте: «Менә, намуслы кешеләрме, юҡмы икәнегезне мин былай беләшәкмен. Ҡәрҙәшләрегеҙҙән берегез минем янда мында ҡалыр, ә башҡаларығыз ашлыҡтан иза шиккән ғаиләләрегез өчен икмәк алып юлға шыҡсыннар», диде. Аннары: «Кешенегезне минем янға алып килегез. Менә шул шаҡны мин сезнең шымшылар түгел, ә намуслы кешеләр икәнегеҙгә ышанырмын. Ҡәрҙәшегеҙне дә азат итәрмен. Сез бу мәмләкәттә рәхәтләнеп, алыш-биреш эшләре белән шөғөлләнә алырсыз», диде. Ҡапшыҡларны бушата башлағас, ғәжәп хәл: аларның һәр ҡайсының ҡапшығынан көмөш аҡша янчығы килеп чыҡты. Үзләренең бу көмөш аҡшалы янчыҡларын күргәс, һәммәсе, уғыллар да, аталары Яҡуп та, тамам ҡурҡыуға төштөләр. Аталары Яҡуп уғылларына әйтте: «Сез мине уғылларымдан мәхрүм иттегез. Йософ юҡ, Шимун юҡ. Инде менә Биньяминне дә алып китәргә телисез. Моның бар ауырлығы минем башҡа төшәшәк», диде. Атасы Яҡупҡа жауап биреп, Рубин әйтте: «Биньяминне кире алып ҡайтмасам, минем ике уғылымны үтер», диде. «Биньяминне миңә ышанып тапшыр, мин аны сиңа һич шиксез кире алып ҡайтасаҡмын. Ләкин Яҡуп, уғылымны сезнең белән жибәрмәйәсәкмен», диде. «Абыйсы үлгәш, ул минем бер үзе ҡалды. Әгәр барыр юлығызда бер-бер хәл була ҡалса, хәсрәт ҡайғыдан сез минем шал башымны гүргә кертәсәксез бит».